Nun intervalo de apenas 4 horas, aquel día asistín a 2 suicidios consumados e a unha tentativa con graves consecuencias, pois o home que o intentou acabou no hospital cunha lesión medular, quizáis irreversible. Quen morreu de forma inmediata foi unha muller de mediana idade que se tirou desde un 10º piso ao asfalto da rúa Ronda do Outeiro, en pleno barrio da Gaiteira. Con todo, o caso que máis me impresionou foi o dun rapaz de 14 anos que se precipitou a chan desde o 8º andar da casa do seu avó nas inmediacións da praza de Pontevedra. Fun eu quen tiven que informar da desgraza. Primeiro, a súa familia, un pai, unha nai e unha irmá que non acababan de crer o que lles contaba. E despois, a directora do instituto onde cursaba terceiro da ESO, que tampouco daba creto á noticia. Aínda que no centro escolar que dirixía había xa abertos 10 protocolos por intento de suicidio. En contraste co ruido estrepitoso das sirenas dos coches da policía e das ambulancias, que non deixei de oír en todo o día, no interior da comisaría reinaba esta vez un insólito e case absoluto silencio. Tan só interrumpido por algunhas voces que soaban de fondo nas zonas comuns do edificio, entre as que axiña distinguín a de Márquez, que pronto se dirixiu a min, aínda que nun ton moito máis baixo do habitual.
Achégate, Clara, que quero que me contes algúns detalles, se estás en condicións de falar, claro, porque vaya día o que tiveches que sufrir hoxe.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 54. Xoves, 22 de abril de 2010. Na metade da xornada na comisaría, A Coruña. Praga de suicidios.
Que queres que che conte, Márquez?
Quero que me fales dese rapaz de 14 anos que acaba de suicidarse. Descubriches que tipo de problemas tiña na familia ou na escola. Por exemplo, será víctima de malos tratos familiares ou de acoso escolar.
Polo que descubrín ata agora, non. Era un rapado máis normal, segundo todas as apariencias. Pero neste caso, como en tantos outros, seguro que as apariencias enganan. Din as estatísticas que en España se suicidan entre 10 e 11 persoas cada día, a maior causa de morte non natural, por encima dos accidentes de tráfico incluso. E ninguén se suicida por curiosidade, senón por non poder aguantar máis o sofrimento. Haberá causas distintas, sociais e psicolóxicas, que expliquen cada caso particular, pero non teño dúbidas de que o sofrimento insoportable é a explicación que está detrás de todos os casos.
As causas psicolóxicas parecen claras, aínda que non impliquen necesariamente padecer unha enfermidade mental grave. Pero tampouco dubides das causas sociais. Cada vez que se produce unha crise económica importante, aumenta o número de suicidios. Acórdate do que pasou co crack do 29. E xa hai quen di que nos espera un crack semellante nos próximos anos. E que esta crise vai para rato. E que repercutirá de mala maneira neste suposto estado de benestar no que gozamos en Europa, no que se pretende unha felicidade imposible, porque o malestar social é cada vez maior e máis evidente, porque a xente mira ao redor e sobe crises, problemas, paro, inflación, miseria, fame, guerras, desigualdades, e algunhas persoas, as máis vulnerables, ante o fracaso dos sistemas de protección social e de saúde mental, non poden soportarlo e acaban suicidándose.
Estou de acordo contigo, porque tamén creo que o suicidio é o resultado dun monumental fracaso social de toda a sociedade, na que ignoramos por completo as mostras de sufrimento dos demais. E o único que facemos é soltar estupideces como «ánimo, que non é para tanto», «veña, tes que animarte». Se non te animas é porque non queres. O que quere pode. Non, querer non é sempre poder. E o que non podo entender é como este ranking tan doloroso non nos fai reaccionar, empezando por aquelas persoas que teñen a capacidade e a responsabilidade de tomar decisións para a prevención do suicidio. porque está claro que a estrategia actual non está a funcionar, nin detecta os problemas a tempo, nin as persoas que o padecen para ofrecerles un tratamento eficaz. No instituto onde estudaba o alumno, que acaba de suicidarse hoxe, teñen abertos nada menos que 10 protocolos de intentos de suicidio. Pero de que serven os protocolos, se non están axeitados a contextos moi cambiantes, se están escritos sen formación e sen recursos, se a administración non actúa en consonancia coa gravidade do problema, e ni sequera se molesta en mandar especialistas ao centro escolar. E se algo está igual de claro, é que esta estrategia actual, a do silencio absoluto, nin funciona nin funcionou. Levamos con ela o tempo suficiente para comprender que non funcionou nin funciona.
Que non funcionou nunca nin funciona agora, está claro. Pero tampouco se pode pasar do silencio máis absoluto ao todo vale, porque pode ser peor o remedio que a enfermidade.
Tampouco abogo pola estrategia do todo vale, pero así non se pode seguir e algo haberá que facer. Porque nunha sociedade civilizada non é tolerable que rapaces de 14 anos se suiciden ou que violen rapazas da súa mesma idade.
Nunca pensei que esta fose unha sociedade civilizada. Penso máis ben que estamos nunha sociedade de consumo superfluo e de evasión gratuita, por moi cara que nos saia. Unha sociedade que prefire ir á Lúa, explorar novos planetas ou buscar outros mundos antes de abordar e solucionar os moitos problemas que temos aquí, nesta parte do mundo no que vivimos, neste planeta chamado Terra. Pero aí pouco podemos facer nós. O que sí é asunto noso, e do que sí temos que ocuparnos nós, é das causas que levaron ese rapaz a suicidarse. En especial, temos que pescudar se sufría algún tipo de maltrato ou acoso escolar, por se alguén ten algunha clase de responsabilidade por acción ou por omisión. Será ese o noso próximo caso, do que teremos que ocuparnos a partir de mañá, porque hoxe tócanos retomar de novo un caso pendente, o teu primeiro caso de asesinato.
Refiriste ao caso do Globero? Con tanto traballo acumulado xa case o tiña esquecido. E a que ven retomar o caso hoxe mesmo? Hai algunha novidade importante que debas saber?
Sí, hai novidades e importantes que debes saber, porque apareceu unha testemunha que asegura que o Globero, pouco antes de recibir a malleira mortal, agrediu un veciño que ten un certo grado de retraso mental. E a que non sabes quen é ese veciño presuntamente retrasado e agredido polo Globero?
Non son adiviña.
Chámase Xoán, como seu pai, que é nin máis nin menos que Xoán Gallego, o tío de Gustavo.
O que converte no principal sospeitoso.
Principal e único ata agora.
Pois vai a morro que ten ese tío. Non me dixo un día que coñecía o Globero, que era un mal tipo e que estaba mellor morto ca vivo.
Pois só lle faltou dicirche que foi el quen o matou. Pero aínda está a tempo de confesalo, incluso hoxe mesmo, porque están citados aquí Elma e o fillo para dentro dunha hora. Primeiro interrogaremos ao fillo e despois ao pai. Como nos repartimos os papéis?
Como sempre, Márquez. Te fas de poli malo, eu de poli boa.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Enrique Sanfiz como Márquez, Canta Fouteza ten Clara no exercicio de policía. O próximo interrogado é o tío de Gustavo.
Se me das tu mano, andamos unidos. Dame tú la mano, toma este mi libro, pensando en tus ojos por mi mano escrito, inspirado en ti entre escalofríos. No va de poética, de rimas y ritmos, ni de la locura que a veces percibo, tan solo de amor, del tuyo y del mío, de cuando el sentir aviva el sentido. Léelo sin prisa, sin pausa, con mimo, y dime después si te ha conmovido.
Nada máis rematar o recital dedicado a Ana Rosa Moreno, Gustavo e a súa amiga, quizáis algo máis que amiga para el oído contido da dedicatoria poética, achegáronse cara a nós coa intención de saudarnos. Tras os saúdos e o intercambio dunhas cantas frases feitas, non tardei moito en facerlle as preguntas que me interesaban. Onde te aloxas, Gustavo?
No Buenos Aires, que é un hostal da Gran Vía.
Coñezo. Por que non te mudas á casa de Lucía? Hai sitio de sobra para ti e aforras gastos inútiles. E podemos invitarvos agora a cear nun sitio axeitado para celebrar o éxito do teu recital.
Eu se prefiro cear as soas con Ana Rosa. Hai tempo que non nos vemos e temos moito que contarnos. Quizá mañá saberemos.
Ata mañá, entón. Xa temos ganas de escoitar ese outro recital teu, o de mañá.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 55. Mércores 21 de abril de 2010. Madrid. A muller analfabeta. Recital para María Dominga.
Xa dentro do Belén, un local máis axeitado para manter unha charla tranquila a partir de determinadas horas da noite, pregunteille con certa retranca a Lucía. Te crees, Lucía, que esa amiga de Gustavo será algo máis que unha simple amiga a partir de agora, despois de semellante recital, que a min me pareceu todo un canto de amor máis que a da amizade?
A min tamén me pareceu, pero quizás a amiga de Gustavo non... E non son adivinha para saber o que pasa agora pola súa cabeza, nin como será a súa relación no futuro.
Esta noite, crees que farán algo máis que cear esta noite?
Tampouco podo adivinar iso.
E nós? Que podemos facer nós despois de cear? Ao día seguinte, volvemos á mesma hora á sala do Búho Real para escoitar o novo recital prometido. Ás 8 en punto, Gustavo subiu ao escenario, fixo os agradecementos de rigor e, tras explicar as características peculiares dos poemas seleccionados para este segundo acto, comezou a recitar con máis emoción se cabe que a tarde anterior.
No sé leer ni escribir. A la escuela iban muy pocas. Privilegio solo de hombres, de condesas y de monjas. El leer era un peligro. El escribir no era cosa de obreros ni campesinos, ni de pobres ni de mozos. A la escuela solo accede cierta clase de personas que ya aprenden otras mañas para evitar las pistolas. Coge lápiz y papel, escribe Nieto estas coplas. A ver si tú haces un libro con lo que hay en mi memoria. Con lo que hay en mi memoria, hazme tu coplas a cientos. Házmelas en castellano, pero también en gallego. Hazme una versión bilingüe para ver con cuál me quedo. Si me quedo con las dos, es porque las dos prefiero. Nunca más la dictadura, ninguna ley del silencio. nunca más discriminar por razón de raza o sexo. Vivamos en libertad, en la lengua propia hablemos, mientras exista este espacio, hasta que acaben los tiempos. Hasta que acaben los tiempos, que estos sean memorables. Yo soy María Dominga, tan digna como mi madre. María, pobre María, que soy pobre ya se sabe. Yo soy María Dominga y ya no soy la que fui antes. Ahora quiero cantar y volar como las aves, no mandar sobre ninguno, que ninguno a mí me mande. Ahora que muere el siglo, como se muere una tarde, que mueran también las penas, también las guerras acaben.
Ante a intensidade dos aplausos, axiña comprendín que aquel segundo recital ia ter a mesma aceptación que ao primeiro, porque estaba claro que a emoción de Gustavo, que semellaba en estado de éxtase, estaba conmocionando o auditorio.
Sola fui quien dije no, nunca cambié de opinión. No es que dijera así toda mi generación. Tiempos de guerra civil, tantas muertes a traición. Vivir y enterrar los muertos, no sé ya qué fue peor. Mi marido siempre enfermo, enfermo del corazón. Me levanto a primera hora, trabajo de sol a sol. Son 100 años de penurias, una vida de aflicción. Haz con mis coplas novelas, si quieres ser escritor. Si quieres ser escritor, apacigua tu pasión. Si quieres ser novelista, hazte también un cantor. Canta, nieto mío, canta, si no tienes mala voz. Y aunque tú la tengas, canta, si lo pide el corazón. Cantando también se cuenta esta mi historia de amor, de hambre y penalidades, de guerra y revolución. Civiles y militares fusilan en pelotón, legalizan la barbarie, civilizan el terror.
Este segundo recital durou 1 hora e cuarto, porque Gustavo, ante a petición do público, tivo que recitar, senón o libro de poemas completo, si case toda a súa adaptación musical, tal e como él a planificou. A espera das opinións dos músicos, que chegado o momento acometesen a súa realización definitiva. Cando chegou ata a nosa mesa, de seguida empezou a falar polos cóbados, pero non sabería dicir con exactitude en que fase da súa manía se atopaba. Tería que decidilo o doutor Campiño, pero primeiro habería que leválo ante a súa presenza.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Matilde Castro como Lucía. De novo, Lucía e Sánchez asisten a outro recital de Gustavo, que obviamente está eufórico. Como levará Sánchez de volta ao seu amigo?
Nacín en 1900. E xa estamos no último mes de 1993, polo que a estas alturas da miña vida vexo que a morte non anda lonxe. E non penso resistirme cando veña.
Sí. Muito antes de que vinieras a topar. cama en alerta. De ti non quero fuxire, cando te vexe acerca. Só apecharei meus ollos, echa de mia boca verta. Eu quero vivir o xusto, aborrezo a vida eterna.
Non te poñas triste, Gustavo. Cando morra, tan só che pido que me veñas ao enterro. Me fagas un poema e yo deas a Erea para que o cante. Ou mellor aínda, recita o ti mesmo ao pé da miña tumba, diante de toda a familia. Sei que farás iso por mí. E xa sabes o contenta que estou de que che vaya tan ben. Leva xa 4 anos de profesor en Ourense e dime, María, que todo che vai cada vez mellor. Nin me sorprende. Nin me sorprende a min, nin debe sorprenderte a ti. Porque os dous sabemos por experiencia que a mente sobrevive a todo. Por moi doloroso que todo sexa. Ti sobreviviches á loucura. E volverás recuperarte por moitas caídas e recaídas que sufras.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 56. Para ese futuro máis digno.
Como eu sobrevivín a tantas calamidades, o gallabos, a nosa descendencia, non sufrades nin a metade do que sufrimos nós, do que sufrín eu. 6 bos partos é un mal parto. Un peito cortado a tempo en Santiago e un bo home sempre enfermo. Do corazón e da cabeza a quen tiven que salvar tantas veces de si mesmo e dos demais. Dos curas, dos falanxistas, da Garda Civil, dalgúns guerrilleiros como o Foucellas, que casi se matan un día despois de intercambiar os peores insultos. Caseiro de merda. O peor que se lle pode chamar a un home explotado. E bandoleiro. O peor que se pode dicir dun home que se tira ao monte para que non o paseen e para loitar de paso pola liberdade perdida. E cousas peores que sufrimos, que sufrín a guerra, a posguerra, a fame, o medo, a tristura, a maldade, a crueldade, o crime, as fosas comuns. Calquera tempo pasado sempre foi peor, pero aínda podemos cambiar este triste presente e construir un futuro mellor.
Eu que nunca fun a escola, inda non podo entender que todo mundo se trague tanto abuso de poder.
Tanta e tanta impunidade. tantos crímenes en vencer, a justicia derrotada e dicir a todo amén. Había que poñer todo, do dereito e do revés. Limpar o mundo corrupto xa, dunha maldita vez. Porque como xa che dixen máis dunha vez, Gustavo, a paciencia ten un límite, tamén para os escravos, que esperan que algún día triunfe a revolta. A revolta triunfará, xa, dunha maldita vez. Rachemos o maleficio, que o mal nunca acaba ben, porque ten outros principios. A revolta triunfará, entre berros de algún fillo, a bisneta non nacida, ese neto preferido. E sabes de sobra, Gustavo, que ti es ese, o meu neto preferido. Como che digo sempre que sentas o meu lado.
Senta, neto, aquí ao meu lado. Escuita ben o que digo. Delego na tua filha. Para ese futuro máis digno.
Sí, porque por moito que te sorprenda, Gustavo, porque aínda non entra nos teus plans de futuro, do futuro máis inmediato, terás unha filla, a miña neta non nacida.
Para un futuro máis digno que xa se ve no horizonte, axudarás a construílo, terás ti que porlle un nome ti que ainda non nacites, nin te fixeron antonte. Ti nacerás nun alba, despois dunha mala noite. Xa sei que ninguén entende como funciona o noso orbe. Hai xente que se entretén buscando lúas e soles, pero a min o que me importa e quero que a ti che importe, porque os ricos son máis ricos. Porque os probes son máis probes.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga, as últimas grabacións de María Dominga son do ano 1993, son o seu testamento, os seus últimos mandados e tamén as súas últimas premonicións.
Xoán Fillo era un home case tan alto e forte como o pai, pero cun rostro moi distinto, porque nas súas faccións, pouco harmónicas, percibíanse con claridade as mostras dunha evidente discapacidade.
Sabes por que estades aquí nesta comisaría, Xoán? Ti e máis teu pai.
Non, non sei. Fixemos algo malo.
Márquez sacou a foto do globero e lla mostrou, sen que el dese mostras de entender algo.
Coñeces este home, Xoán?
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 57. Xoves, 22 de abril de 2010. No final da xornada na comisaría, A Coruña. Único sospeitoso.
Coñeces este home, Xoán?
Sí, claro. No barrio todo o mundo coñece. Chámanlle o globero, non sei por qué. É un home malo.
Por que o di, Xoán? Por que che parece un home malo?
Metíase sempre comigo. Chamábame retrasado. Que o son. Pero non tiña por que chamarme así. Sei que teño un retraso do 67%. Case un 70%. Porque mo dixo a miña psiquiatra. Pero non tiña por que chamarme así, porque él o facía para insultarme, para meterse comigo.
Algúnha vez ese home che pegou, Xoán?
Sí, unha vez.
Só unha vez?
Sí, porque despois desa xa non volvín velo nunca máis. Seguramente o mataron, porque pouco despois apareceu o seu cadáver nun descampado do barrio de Iris.
Ti non estás tamén dalí, do barrio de Iris?
Non. Eu son do barrio das Flores. Hai xente que os confunde, pero son barrios distintos.
E dime, Xoán, cando o globero che pegou, a quen llo dixeches? Algún amigo, quizáis?
Non teño ningún amigo.
Algún amigo terás, Xoán?
Non, non teño ningún.
Desde cando non tes amigos, Xoán?
Hai moito tempo que non teño amigos. Desde que un día lles dixen hola, como sempre lles dicía, e eles dixeronme hola e adeus.
Pero alguén lle dirías que ese home malo che pegou, non, Xoán? Quizáis a teu pai?
Non, a meu pai non. Díxenllo a miña nai, porque sempre lle conto todo a miña nai. Pero meu pai acabou tamén por sabelo.
E que dixo cando o soubo?
Dixo que o mataría.
Ti crees que foi teu pai quen matou o globero, entón?
Non o sei. Meu pai sempre di que vai matar a todo o mundo. Ata a nós. A min e a miña nai. Pero nunca nos matou. E non sei se mataría alguén algunha vez. E tampouco sei se matou o globero.
De acordo, Xoán. Agora imos falar con teu pai un momento. Un compañeiro noso acompañarate ata a sala de espera. E cando acabemos de falar con teu pai, xa vos podedes ir.
Xoán sentouse na cadeira que lle ofrecemos con cara de moi poucos amigos. E a primeira frase que nos soltou xa soou como un insulto.
Non vos dá vergonza aproveitarse dun retrasado mental para conseguir información. Aínda que se seades policías, merecedes unhas boas hostias.
Sabeixo que vostede todo soluciona a hostias. Está claro que ás veces vaiselle a man como lle pasou co globero. Empezou a hostias con él e non parou ata matalo. Polo seu ben, é mellor que faga unha confesión en toda regra e veremos como atopamos as posibles atenuantes para suavizar a súa condena.
Se esperades que confese que fun eu quen matou o globero, xa podedes esperar sentados.
Xa estamos sentados, Xoán, e non temos presa ninguna. Pero hai indicios máis que suficientes que o apuntan a vostede como home que matou o globero.
Por un momento, crin que ías decir o home que matou a Liberty Valance. E se vistes a película, saberedes que as apariencias enganan. Saberedes que a Liberty Valance non o matou o home que todo mundo cría que o matara, senón o home que menos se pensaba.
Déixese de película, Xoán. Isto non é ninguna película, senón a realidade.
Falades de indicios, pero os indicios non son probas. Tedes algunha proba concluinte de que fun eu que matou o globero?
Serei sincera con vostede, Xoán. Ata este momento, as probas que temos son circunstanciais, pero por pouco que afondemos nas nosas pescudas, Axiña conseguiremos probas concluintes. Acaba de dicirnos o seu propio fillo, coa sinceridade e a inxenuidade que o caracterizan, que el mesmo huille dicir que ia matar o globero.
Se matase todas as persoas que digo que vou matar, xa non caberían nos cementerios. Voute matar é unha frase feita que non significa nada, nin para min, nin para ninguén.
Para min, sí. Tamén lle dixo ao seu irmán Ramiro, Ramiro Gallego Tenreiro, que ia matalo, Xoán.
É posible, sí, que algunha vez ameazara con matalo, como tantas veces me ameazou el con matarme a mí. Como Xavier a Ramiro, como Ramiro a Xavier. Na nosa familia, somos moi dados ás ameazas deste tipo. Pregúntelle a calquera que nos coñeza un pouco.
De preguntarlle a alguén, preguntareille a Ricardo, que está moi interesado en saber quen matou o seu pai. A tal punto de que contratou un antigo policía para descubrir o asasino. E cando o descubra, que o descubrirá, xa imagina o que vai facer con él. E Ricardo, aínda que tamén é da súa familia, non se parece en nada a vostede, porque él nunca fala por falar, nunca ameaza en van. E non sei como tomaría se lle dixese que vostede, o tío Xoán, ameazou de morte o globero e o globero apareceu morto a golpes. Ameazou de morte o seu irmán Ramiro e Ramiro apareceu morto cun forte golpe na cabeza.
Non me ides a colloar con vosas fanfurriñadas. Eu non matei a ninguén. E non vos teño medo. Nin a vos, nin a Ricardo, nin a ninguén.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Enrique Sanfiz como Márquez, Gilocho como Xoán Fillo, José Piñeiro como Xoán. Xoán non ten problema en recoñecer que ameazou de morte tanto ao globero como ao seu irmán Ramiro e a tantas outras persoas. Será el o asasino?
Abandonamos o búho real e entramos no Café Belén na busca dun ambiente máis acolledor para manter unha charla con Gustavo, co único obxectivo de convencelo para que regresase comigo a Galicia o antes posible, mañá mellor que a pasado. Animar incluso a Lucía a que me axudase nesa misión e ata elaboramos xuntos todo un catálogo de razóns difíciles de rebater. Lonxe estaba eu daquela de imaginar a inutilidade dos nosos propósitos.
Non veo o xo recital a túa amiga Ana Rosa, polo que vexo.
Non, dixo que non podía, porque tiña que relevar o seu irmán no cuidado da nai, que parece que non anda moi ben de saúde.
Que tal onte? Supoño que lle gustaría o recital, e que despois da cea caería rendida aos teus pés.
Sí, gustaronlle moito o recital e a cea, pero non tanto como para caer rendida aos meus pés.
Vaya, e cando pensas volver a intentalo de novo?
Non teño nin idea cando será o noso próximo reencontro, pero non creo que sexa iminente, porque mañá xa penso volver para a Coruña.
Como? Mañá, dis? Que casualidade, tamén eu volvo mañá.
Pois se me levas ti, Sánchez, xa me aforro o billete de volta.
Se queres, emos buscar despois a túa equipaxe e pasas esta noite na casa de Lucía con nós.
Non, xa teño pagada esta noite no estado. Case prefiro que me recollas mañá ali e xa saímos directos. De 9 a 12 podes pasarte cando mellor che veña.
Se che parece ben, pásome ás 9, entón.
De acordo, cando esteas, faime unha chamada ao móvil.
Crin que estabas en teléfono.
Apagueino para que non me molestasen, pero xa o poño agora mesmo operativo.
A que viñeches a Madrid, Gustavo?
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 58. Xoves, 22 de abril de 2010. 11 da noite no Café Belén, Madrid. As razóns de Gustavo.
Pensaba que viñeras para imitar a Oroza, imitar a vida bohemia que él sempre levou.
Non, non vin a Madrid para imitar a Oroza. Xa son demasiado maior para imitar a ninguén, e menos a Oroza, que é inimitable e que a admiro moito, pese a que non concordo con él en case nada, nin na súa concepción da vida, nin da poesía. En canto a levar unha vida bohemia, creín que me coñecías mellor, Sánchez, porque nin eu estou preparado para levar unha vida bohemia, nin ten ningún sentido para min, porque a min o que me gusta é a boa vida, o bo comer e o mellor beber. E prefiro morrer antes que levar unha vida bohemia, asceta, sobria e austera, como a que levou e leva aínda Oroza, un auténtico poeta que fixo sempre da súa vida e fai aínda un verdadeiro poema. Nada que ver comigo, que tan só na adolescencia tiven semellantes pretensións, e agora xa me considero máis narrador que poeta, e teño na cabeza máis proxectos narrativos que poéticos.
Quen o diría, oindo recitais que acabas de dar, o de onte e o de hoxe?
A que viñeches entón a Madrid, Gustavo?
Cousas da miña euforia. Cando estou así, eufórico, feliz, contento, como en estado de éxtase, case sempre acabo en Madrid. E aproveitando o estado de graza no que por agora me atopo, o estado de éxtase que aínda me invade, tan propio dos inicios de calquera das miñas fases maníacas, esta vez vin a Madrid para demostrarme a mí mesmo algo que sempre sospeitei, pero que nunca me atrevín a comprobar: que a miña poesía pode gustar a públicos masivos. Pero tamén e sobre todo vin a Madrid para impresionar a Ana Rosa, outra das miñas moitas mulleres imposibles, a pescudar de paso sobre as posibilidades que teño de seducila.
Iso de explotar as dotes artísticas para seducir unha muller nunca me pareceu moi ético, por moito que fagan tantos homes, entre eles Oroza.
E como sabes, nin que coñeceses a Oroza. Non imagino eu facendo a Oroza poemas para seducir mulleres.
Pois sí, Gustavo, por moito que te sorprenda, coñezo a Oroza. Asistín a moitos dos seus recitais dentro e fora de Madrid, e houve un tempo en que formaba parte do seu círculo máis íntimo de amizades. Aínda que nunca chegou a dormir na miña casa, algo que si facía a miúdo nas casas de algúns amigos e amigas nosas. En especial poetas, pero tamén pintores e xente que non tiña nada que ver coa arte, porque Oroza sempre tivo a sorte de ser querido e admirado pola xente coa que se relacionaba. Xente que o invitaba a café, a comer, a dormir, que lle regalaban libros e cadros valiosos que ás veces el vendía para sobrevivir.
Pois xa espertaches a miña curiosidade. Agora terás que contarme máis cousas sobre a súa vida. Que era o que máis impresionaba del?
Del impresionaba todo: a súa forma de vivir, de concebir a vida e a poesía, a súa forma de recitar, de memoria, paseando, facendo distintos os mesmos poemas en cada recital ao que asistín, e asistín a moitos. Impresionaba tamén a súa forma de mirar e de falar, de dicir, diría eu. Pero o que máis me impresionou foi cando conocín a súa filla.
Pensaba que Oroza non tiña fillos, nin familia.
Casi ninguén sabe que ten unha filla. Eu descubrino por casualidade, un día no que estábamos na cafetería do Círculo de Bellas Artes, e achegouse ao noso grupo unha muller alta, elegante, fermosa, que cando soupo que naquele grupo había moitas amizades de Oroza, presentouse como a súa filla e contounos a súa historia.
Que cando foi iso?
Non hai moito. Un par de anos como moito.
E que vos contou?
Contounos que vivía en Barcelona e que era tamén poeta. Poeta e actriz. Que non descubriu que era seu pai por quen preguntaba a miúdo ata que a súa avoa lle desvelou o misterio. E contounos o máis impresionante para min que, desde que coñeceu a identidade do pai, tan só o viu dúas veces na súa vida e non cría que xa o volve saber máis. A primeira vez foi nun recital en Vigo, no que se identificou como a súa filla e estiveron 4 días paseando xuntos pola cidade, falando de todo e coñecéndose. Foi xa entón cando ela se decatou de que aquel home extraño, o seu pai, tan só podía ser o que era. Un poeta libre, salvaxe, solitario, comprometido únicamente coa poesía e incapaz de responsabilizarse de nada, nin con ninguén, tan só cos seus poemas e consigo mesmo. Iso sucedeu en 1987. E non volveron a toparse ata 2004, noutro recital en Barcelona, onde, segundo nos dixo a filla, o seu pai despediuse dela cun bico nos beizos e recordos para a súa nai.
Impresionante a historia, sí? Que, se algo me demostra a min, é o que antes vos dixen. Oroza é único e non se parece a ninguén, e menos a min. Tampouco nisto. Eu tamén teño unha filla co que non contaba, pero xa non podo imaginar a vida sen ela.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora orixinal de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Matilde Castro como Lucía. E por Madrid todo segue fácil, suave. Gustavo sabe que está eufórico, pero non está fora de sí. Sabe que fai e por que o fai. Ou iso parece.